Takim i rangu të lartë ndërmjet presidentëve të Rusisë e të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, objektivi kryesor për sritja marrëveshjes për qarmatimin bërthamor. Në prag të grupit të Teçës tashmë filluan një sër takimesh me rëndësi të dorës parë ndërmjet presidentëve e kryeministrave që do të marrin pjesë në mbledhjen e madhe të Akuilës. Presidenti amerikan Barack Obama ndodhet në Moskë ku nisi bisedimet për të forcuar marrëdhënie dypalëshe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Rusinë. Në qendër të vëmendjes në takimin e sotëm me presidentin rus Dmitri Medvedev edhe çështja e përsëritjes së traktatit të START për çarmatim bërthamor, afati i cilit përfundon në dhjetorin e ardhshëm. Për të njohur me trejat në marrëdhëniet ndërmjet dy superfuqive, intervistuam Fulvio Scaglionen, zëvendës drejtori i rivistës Familja e Krishterë.
Io credo che sulla questione del disarmo nucleare in termini generali.
Besoj se për çështjen e çarmatimit bërthamor parë në përgjithësi, kemi dy perspektiva të mira. Nga ana tjetër ka mira e mira raketa bërthamore, krejtësisht pa nevojshme, edhe nëse bëjmë parashikimet më të frikshme për mundësinë e acarimit marrëdhënieve ndërmjet dy superfuqive. Por më tepër, çarmatimi bërthamor është një nga flamujt ideologjik të Obamës. Megjithatë, nuk duhen ushqyer shpresat kota. Duke pasur parasysh se në tryzën e bisedimeve është çështja e instalimit në Poloni në Republikën Çeke të sistemit rajonal amerikan të mbrojtjes nga raketat me rrezet gjatë veprimi që mund të hidhen nga Irani. Kjo ndërlikon jo pak çështjen, sepse Rusia shikon shtrembër këtë mundësi, duke e konsideruar si kërcënim për sigurinë e saj strategjike. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës ripohojnë se synimi i këtij sistemi është të mbrojë Evropën prej kërcënimit bërthamor që vjen nga Irani. E kjo është në të vërtetë nyja e çështjes.
Mund themi atëherë se jemi në fazë dialogu me sy e shikojnë shtetet e tjera.
Io credo che le altre potenze assistano questo momento.
Besoj se shtetet e tjera shikojnë në këtë çast me kureshtje, duke marrë pjesë noshta në ndonjë rast shqetësus, por besoj se në planin global kjo është një fazë ende e papërfunduar, në kuptimin se në plan të parë janë probleme të tjera, të jetë shqetësuse, është kriza ekonomike, është tërheqja nga Iraku, është linja e mesme, është Korea e Veriut, janë dhe çështje të tjera që pengojnë edhe në frontin e marrëdhënieve Rusi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arritjen e një kthese të vërtetë.
A mund të mendojmë se marrëdhëniet Shtetet Bashkuara të Amerikës Rusi në një farë mënyre mund t'i kalojnë në plan dytë marrëdhëniet Bashkim Evropian Moskë?
Ma io credo che il dialogo tra Unione Europea e
Besoj se në këtë çast dialogu ndërmjet Bashkimit Evropian e Moskës duhet konsideruar me realizëm në gjendja mullije. E kjo sepse asnjëra as tjetra pal nuk kanë mundësi të bëjnë hapa të rëndësishme përpara. Rusia po jeton një krizë ekonomike të tetë rëndë, e duhet mbrojë edhe pasurinë e vet energjetike, si dhe aftësinë politike për të kushtzuar mekanizmat e konsumit në nivel botërore, prekënaj edhe në nivel të Bashkimit Evropian, që është klienti i saj i parë. Besoj se në këtë këndvështrim, dialogu nuk është në fazën e ndërprerjes, por tamullis.
E ndërsa ne bisedoj me Fulvio Scaglionen, nga Moska rrinë njoftimet e para për takimin e prezidentit rus Dmitri Medvedev me prezidentin amerikan Obama. Janë pozitive komentet në përfundim të bisedimit part në ngusht që zgjati një ore gjysëm si pas njoftimit agjensis Itartas. Nuk e kaluam kohën kot, folëm për temat rëndësishme, do të vijojmë të diskutojmë më gjërësisht për problemet të dy palëshe me interes në ndërkomtar. Do të vijojmë gjithashtu veprimtarit e tjera të parashikuara në programin e këti takimi, komentoj Medvedev.